يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
تبریز رادیوسو و سماوی نغملر ورلیشینی دینلمکتسینیز. Bu verilişimizdə Ustad Abbas Səlimi haqda söhbət edirik. Hörmətli dostlar, verilişimizin birinci hissəsində qeyd etdiyimiz kimi, Ustad Abbas Səlimi 1358-ci ildə Malayziyanın beynəlxalq Qur'an yarışlarında birinci məqamı qazandıqdan sonra İrana döndükdə birincilik nişanını rəhmətlik İmam Xümeyni həzrətlərinə təqdim etdi. Ustad Səlimidən bu görüşünün xatirəsini bizim üçün tərifləməsini istədik. Söhbətimizin bu hissəsində Ustad Səliminin Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh ilə görüşü xatirəsini sizin üçün bəyan edirik. Səlimi deyir, mən İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhin huzuruna çatıb, Qur'an yarışlarında birincilik nişanını ona təqdim edəcəyimdən çox sevinirdim. Məhz bu səbəbdən Malayziyadan qayıtdıqdan sonra o zamanın İslamı dərnəyində məşğul olan əziz dostlarımızın bir iddəsi ilə birlikdə İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyhi ilə görüşmək və ağanı ziyarət etmək proqramını hazırladıq. Yaxşı yadımdadır, o gün quma yollanıb və səhər tezdən cəmkəranda olduq və sübh namazını qıldıqdan sonra günün ilk saatlarında imamın huzuruna getdik. İmamın yaşadığı evin 12 kvadrat kilometrdən az sahəsi var idi. Orada ruhanilərdən bir iddəsi, o cümlədən təqlid mərcələrindən Həzrət Ayətullah Lüzma Fazil Lənkərani və Şəhid Məhəllati, Həzrət Ayətullah Cənnəti, Ayətullah Musəvi Ərdəbili, Ayətullah Mehdi Yəsribi, Həzrət Ayətullah Seyyid Əhməd Zəncani və hava donanması personeli və Quran sevərlərdən bir iddia ilə birlikdə Həzrət İmamın huzuruna çatdıq. Ustad Abbas Səlimi İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhin məhzərində Qur'an təlavət etməsinə işarə edərək dedi, mən Malayziyada beynəlxalq Qur'an yarışlarının necəliyindən danışmadan və Malayziyanın İslami cəmiyyəti tərəfindən məktubu o həzrətə təqdim etmədən öncə rəhmətlik məhəllatı imamdan istədilər ki, azan versin, mən Qur'an təlavət edim. Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Aleyh mehribanlıqla dolu baxışla məndən Qur'an təlavət etməyimi istədi, sonra məni dərindən alqışladı. Abbas Səlimi artırır, mənim üçün çox önəmli idi ki, beynəlxalq Qur'an yarışlarının qaliblik nişanını İmam Xümeyniyə təqdim edim. Bu işi də gördüm, ancaq təəccüblə İmam Xümeyni bu hədiyəni məndən qəbul edib, öpdükdən sonra çox təvazökarlıqla özümə qaytardı. Buyurdu, bu hədiyə sizin nəzdinizdə qalsın. O zaman imamın bu işi mənim üçün sorğu yaradıcı oldu və nəhayət 10 ay sonra Həzrət İmam Xümeyninin bu işinin sirri aşkar oldu. 10 ay sonra İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən mənə məktub gəldi. Yazılmışdı, beynəlxalq Qur'an yarışlarında qalib olmağınızı sizə təbrik edirik. Lütfən qaliblik nişanınızı nazirliyə göndərin, çünki Kuala Lumpur'a yollayırıq ki, gələn yarışlarda başqa bir şəxsə hədiyə verilsin. Mən o zaman başa düşdüm ki, bu nişan bizə aid deyil idi, bəlkə bizim nəzdimizdə əmanət idi və bu nişanın artıq mənəvi dəyəri əhəmiyyətli idi.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم وحد صفوفنا وانصر جيوشنا بالقرآن وأكرم شهداء صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Ustad Abbas Səlimi haqda söhbət edirik. Ustad Abbas Səlimi sözlərinin davamında deyir, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ömrünün başa başını Quran və İslama vəqf etdi və son nəfəslərinə dək Quran qəraət etmək və mütalə etməkdən əl çəkmədi. Bununla belə daima təvazökarlıqla buyurardı, biz Qur'anı oxumamışıq və Qur'anın məntiqi ilə tanış deyilik. O əlavə etdi, İmam Qur'anı inqilabımızın kitabı, inqilabın konstitusiyası və inqilabın davamının zamini tanıtdırıb və hamıya Qur'anla üns tapmağı tövsiyə edirdilər. Əbbas Səlimi sözlərinin sonunda deyir, mən hər kərə Həzrət-i İmam Xümeyninin məhzərində olduqda, o Həzrətin Qur'anı göstərişlərindən feyz aparırdım. İmam həqiqətən Qur'ana eşq bəsləyirdi və Qur'ana abilə Qur'an əhlinə xüsusi hörmət qail idi. Əziz dostlar, beləliklə bu həftə və Səmavi nəğmələr verilişinə ayrılan vaxtımız burada başa çatdı. Siz Təbriz radiosundan yayımlanan Səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz. İranlı Ustad Qari Abbas Səlimi haqda məlumat dinlədiniz. Ümid ki, bəyənmişsiniz. Əziz dostlar, bizdən ayrılmayın, nəzərinizi, fikrinizi və təkliflərinizi, tənqidlərinizi bu yolla bizə göndərin. Gələn Səmavi nəğmələr verilişində görüşümüzə qədər. Allahın amanında qalın.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran prezidenti qonşularla əlaqələrin genişləndirilməsi üçün istənilən əməkdaşlığa hazırlıq bildirib. İran Xarici İşlər Naziri Amerika rəsmilərinin hədələyici açıqlamalarının mövcud vəziyyəti çətinləşdirəcəyini deyir. İran sinist rejimin işğal olunmuş Fələstində törətdiyi cinayətlərin davam etdirilməsini pislədi. Sinist rejim hərbçiləri Suriyanın Dəraa vilayətinin ərazilərinə təcavüz ediblər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Bu axşam mən Mustafa Sultani Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzda olacağam. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən. İran prezidenti deyir, İslami əqidə və inancılara, bu inancılarda qonşularla yaxşı münasibətlərə dair tövsiyələrə əsaslanaraq, qardaşlıq və qonşuluq bağlarını möhkəmləndirmək üçün Küvet və digər qonşu ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əlaqələri gücləndirmək məqsədi ilə istənilən əməkdaşlığa hazırıq. Məsud Pezeşkiyan Küvet əmiri Nəvaf Əl-Əhməd Əl-Cabrə Səbah ilə çərşənbə axşamı günü telefon danışığında onun və bu ölkə xalqını Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edib, mübarək Ramazan ayı və Fitr bayramının İslam ölkələrinin birliyini və vəhdətini gücləndiriləcəyinə ümid etdiyini bildirərək deyib, Qur'an-ı Kerimin tövsiyə etdiyi kimi bütün İslam ölkələri ilə qardaşlıq hiss edirik. Digər tərəfdən, qonşularla bağlı gələn tövsiyə və rivayətlər əsasən, qonşularla dostcasına və yaxşı münasibətlərin möhkəmlənməsinə böyük əhəmiyyət veririk. Prezident əlavə edib ki, İslam əqidə və inancılar və bu inancılarda qonşularla yaxşı münasibətlərə dair tapşırıqlara əsaslanaraq qardaşlıq və qonşuluq bağlarını dərinləşdirmək və möhkəmləndirmək üçün Küvet və digər qonşularla müxtəlif sahələrdə əlaqələri genişləndirmək məqsədi ilə istənilən əməkdaşlığa hazırıq. İran İslam Respublikası gərginliyin həlli kontekstində yalnız haqq ədalət əsasında hərəkət edəcək, nə insaf yolundan kənara addım atacaq, nə də insaf və ədalətdən kənar heç nə qəbul etməyəcək. Ötən gün axşam çağı baş tutan həmin telefon danışığında Küvet əmiri də qarşılıqlı olaraq öz adından Vəliyəh ölkəsinin xalqı adından Fitr bayramını təbrik edib, ölkə arasındakı dostluq mehriban münasibətdən məmnunluğunu ifadə edərək deyib, Küvet İranla əlaqələri daha da genişləndirməyə çalışır və bu baxımdan konstruktiv və müsbət mesajlar və yanaşmaları, eləcə də qonşu və dost ölkələrlə münasibətlərin dərinləşdirilməsi istiqamətində şəxsi səylərinizi alqışlayır. İranın Xarici İşlər Naziri Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında Avropa İttifaqının ABŞ rəsmilərinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən təxribatçı ritorikasına qarşı heç bir mövqeyə tutmamasını tənqil edib. İranın məlumatına görə həmin söhbətdə Hollandiyanın Xarici İşlər Naziri regionda gərginliyin artması ilə bağlı narahatlığını ifadə edib, mübahisələrin diplomatik həll yolu ilə həllinin vacibliyini vurgulayıb. O, həmçinin İranı Qırmızı Dənizdə beynəlxalq gəmiçilik təhlükəsinin təmin edilməsində rol oynamağa çağırıb. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri bu telefon danışığında İran İslam Respublikasının beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq sülh məramlı nüvə proqramını inkişaf etdirmək əzminə toxunaraq bildirib, İran İslam Respublikası həmişə olduğu kimi bərabər mövqedən və dolayısıyla real danışıqlara hazırdır. Təbii ki, onun reallaşması üçün konstruktiv abihava vacibdir, təhdid, hədə qorxu, şantaj əsasında yanaşmalardan qaçmaq gərəkir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü irqçi İsrail rejiminin Qəzza zolağı və Yordan çayının qərb sahilində məzlum Fələstin xalqına qarşı davam edən hücumları və cinayətlərini, o cümlədən Fitr bayramı günlərində jurnalistlərin məqsəd yönlü şəkildə öldürülməsi, yardımçı qüvvələrə və tip mərkəzlərinə qəsdən hücum və ifratçı sinüs macirlərin Ələqsa məscidinə basqınını pisləyib. BMT İnsan Haqları Şurasının qida hüququ üzrə məruzəçisini son hesabatına toxunan İsmail Bəqai, aclıq və qıtlığı soyqırım aləti kimi tətbiq etmək siyasətini dayandırmaq üçün İsrail rejiminə təzyiq göstərməyə çağırıb və bununla bağlı BMT-nin insan hüquqları mexanizmlərinin məsuliyyət daşıdığını qeyd edib. O, insan haqlarından dəm vuran bəzi qərb ölkələrinin, o cümlədən də İngiltərə, Kanada, Almaniya və Fransanın işğal olunmuş Fələstində insan və humanitar hüquqların kobud və sistematik şəkildə pozulması ilə bağlı fəaliyyət göstərməməsindən təəssüfləndiyini bildirib, bunu bu ölkələrin insan haqları və qanun aliliyi ilə bağlı vicdansızlığın bariz əlaməti hesab edib. Bəqai beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq İran cinayətlərinin, o cümlədən də soyqırım cinayəti və hərbi cinayətlərin qarşısının alınması, onlarla mübarizədə ümumi məsuliyyətini xatırladaraq sinüs rejimin cəzasız qalmasını, bu rejimin süqutunun və işğal olunmuş Fələstində qətl işğalın davam etməsinin əsas səbəbi hesab edib. O, bütün dünya ölkələrini, xüsusilə də İslam ölkələrini məzlum Fələstin xalqı ilə şifahi və əməli həmrəlik yolu ilə Fələstini qadın və uşaqların öldürülməsini dayandırmağa çağırıb. Sinis rejim əskərləri onlarla maşın və personal daşıyıcısı ilə Suriyanın cənubundakı Dər'a vilayətinin bölgələrinə təcavüz ediblər. Sinis rejimin Suriyanın müxtəlif bölgələrinə hava hücumu və hərbi infrastrukturunun dağıldılması ilə eyni vaxtda bu rejim əskərləri onlarla maşın və personal daşıyıcısı ilə Suriyanın cənubundakı Dər'a vilayətinə soxulublar. Bu qüvvələr Dər'a vilayətində Nəva şəhəri yaxınlığındakı ərazilərə daxil olduqdan sonra Əl-Cəbəliyyə bəndinin ətrafındakı meşəlik ərazilərə yerləşdirilib. Sinis artilleriya bölməsi əmin ərazilərdə xalqın hərəkətini müşahidə etdikdən sonra Cəm'u təpəsinin yamacılarını və Əl-Cəlbiyyə yüksəkliklərini bombardıman ediblər. Bəzi yerli medyalar ən azı 400 sinis hərbçinin Dər'a vilayətinə gəldiyini iddia edir. Qeyd edək ki, sinis rejimin hərbi kolunun Dər'a ərazisində pusquya salındığı 10 hərbçi də daxil olmaqla bir neçə zirəhli texnikasının məhv edildiyini bildirib. Qeyd edilir ki, İsrailin Suriya ərazisində quru əməliyyatı keçirməsinə Suriyanın yeni hükuməti qarşılıq verib və əraziyə qüvvələr göndərmişdir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ prezidenti Donald Trump Azərbaycan məhsullarına tarif tətbiq edib. APA xəbər verir ki, Trump bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycandan ABŞ-yə idxal olunan məhsullara 10% tarif tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, Trump 100-dən çox ölkəyə qarşı tariflər tətbiq edib, tariflər 3 aprel 2025-ci il tarixindən qüvvəyə minir. Trump bildirir ki, bu Amerika tarixində ən mühüm günlərdən biridir. Bu, bizim iqtisadi müstəqillik bəyannaməmizdir. Ermənistanda kadr böhranı və insan resurslarının çatışmazlığı var. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumətinin iclasında deyib. O bildirib ki, yüksək ixtisaslı kadrlar hökumətdə vəzifə tutmaq əvəzinə yüksək əmək haqqı müqabilində ya ölkə daxilində fəaliyyət göstərən şirkətlərdə ya da xarici dövlətlərdə işləməyə üstünlük verir. Paşinyan qeyd edir ki, ölkə ərazisinin 70%-ində məktəb və uşaq bağçalarının olmaması səbəbindən Ermənistan kadr böhranı və insan resurslarının çatışmazlığı problemi ilə üzləşir. Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Avropa İttifaqında eyni zamanda olmaq mümkün deyil, lakin qərar Ermənistanındır. Harada olmağın daha yaxşı olduğunu o müəyyən etməlidir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Mikhail Galozin RIA Novosti-yə danışıb. Ümid edirik ki, Ermənistan cəmiyyətinə Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzvlüyün bütün faydaları və təşkilatdan çıxmağın zərərləri tam miqyasda izah ediləcək ki, Ermənistan cəmiyyətinin rallıq haqqında obyektiv təsəvvürü olsun o bildirib. Qalozun iddia edir ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqı bərabər hüquqlu dövlətlərin birliyidir. Avropa İttifaqı isə reallıqdan uzaqlaşmış Brüssel bürokratları tərəfindən müəyyən edilən anti-Rusiya narrativlərinə tabi olan intizamın hökm sürdüyü bir quruluşdur. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqına üzvlük prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsini bir sıra ictimai və siyasi təşkilatlar irəli sürüb və bunun üçün də ölkə vətəndaşlarından 60 min imza toplanıb. Qərb rəsmi Tbilisini cəzalandırmağa çalışır. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Buçerişvili danışıb. Hakimiyyətin etdiyi seçimə görə Gürcüstanı cəzalandırırlar. Gürcüstan hökuməti müharibənin yox, sülhün lehinə seçim edib. Hökumət ölkəmizdə müharibədən qeyri-stabillikdən imtin edib və məhz buna görə də biz müəyyən güclərdən Gürcüstan dövlətinə qarşı bu cür təzqilərin baş verdiyini görürük deyə o bildirib. Bu Çirişivili qeyd edir ki, sözü gedən təzik hələ də davam etməkdədir və bu hərəkətlədən qüvvələrsə heç hara yox olmayıb. Onun sözlərinə görə, bəziləri hələ də Gürcüstanda qeyri-sabit vəziyyətin olmasında maraqlıdır. Xatırladaq ki, Gürcüstan rəhbərliyi dəfələrlə bəyan edib ki, qərbdəki müəyyən qüvvələrə və Ukrayna rəsmiləri Tbilisidən Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açmağı, həmçinin anti-Rusiya sanksiyaları tətbiq etməyi tələb edirlər. Lakin ölkə bu addım atmayacaq, çünki bu ölkənin milli maraqlarına ziddir. Ukrayna moratoriumun tətbiqinə baxmayaraq Rusiya Federasiyasının enerji obyektlərinə təxribat və nümayişkaranə şəkildə hücum edir. TASS xəbər verir ki, bu iddia ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun iddiasına görə martın 18-dən Rusiyanın enerji obyektlərinə 30-dan çox zərbə qeyd alınıb. Zaxarova qeyd edir ki, Ukraynanın Rusiyanın enerji infrastruktur obyektlərinə hücumları qərb silahlarının köməyi ilə həyata keçirilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin iddia edir ki, Kiyev bu hücumlarla Moskva ilə Vaşington arasında başlayan diyaloqu pozmağa çalışır. Danimarka Ukraynaya 2025-2027-ci illər üçün 6,7 milyard kron, təqribən 970 milyon dollar məbləğində 25-ci yardım paketini təqdim edəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Danimarkanın müdafiə naziri Troels Lund Poulsen bildirib. Qeyd olunub ki, vəsait hava hücumundan müdafiə vasitələri və artilleriyanın alınmasına, eləcə də Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin dəstəklənməsinə yönəldiləcək. 2025-ci ilin fevralından bəri Danimarka Kiyevə təxminən 7,45 milyard avro məbləğində hərbi yardım ayırıb. Mülkü məqsədlərə yönəldilən vəsaitin məbləği isə təxminən 853 milyon avro təşkil edib. ABŞ-nin tətbiq etdiyi rüsumlar dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbədir. Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlarla danışıqlara hazırdır, lakin Washington imtina edərsə, Brüssel cavab tədbirləri görəcəkdir. Bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen bəyan edib. Avropanın bu fırtınadan keçmək üçün hər şeyi var, biz birlikdəyik. Əgər sən birimizə meydan oxuyursansa, hamımıza meydan oxuyursan, bir-birimizin arxasında duracağı birliyimiz gücümüzdür, o bildirib. Avropa Komissiyası sədri mümkün əks tədbirlərin nədən ibarət olacağını dəqiqləşdirməyib. Von der Leyen'in sözlərinə görə Avropa qitənin iqtisadi təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün əlavə tədbirlər görəcək. O vurulayıb ki, ABŞ administrasiyasının hərəkətlərindən daha çox iqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş ən nigaranedici ölkələr zərər çəkəcəkdir. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump ölkəyə idxal olunan bütün məhsullara 10% rüsum tətbiq ediləcəyini elan edib. ABŞ hökuməti Çindən idxala 34%, Tayvandan idxala 23%, Avropa İttifaqından idxala 20%, Böyük Britaniyadan idxala 10% həcmində gömrük rüsumları tətbiq edəcək. Donald Trump bu tədbirlər ABŞ-nin ticarət balansını tarazlaşdırmaq zərurəti ilə izah edib. ABŞ-nin tətbiq etdiyi rüsumlar Birləşmiş Ştatlar və Tayvan arasındakı ticari-iqtisadi münasibətlərin real vəziyyətini əks etdirmir. Tayvan Beynəlxalq Radiosunun verdiyi məlumata görə bunu Tayvanın Ali İnzibati Orqanının rəsmi nümayəndəsi Li Hevçeji bildirib. Təklif ondan tarif dərəcəsi ABŞ və Tayvan arasındakı ticari-iqtisadi münasibətlərin real vəziyyətini əks etdirmir və bu Tayvana qarşı ədalətsizlikdir, o qeyd edib. Rəsmi nümayəndənin sözlərinə görə Ali İnzibati Orqanın rəhbəri Çeji Jintai ticari-iqtisadi danışıqlar üzrə ofisə bu yüksək tarif dərəcəsinin Tayvana qarşı əsassız, ədalətsiz olduğunu bütün aspektləri dərhal təhlil etmək, həmçinin ABŞ-nin ticarət nümayəndələrinə sərt mövqe bildirməli və izah tələb etməyi tapşırıb. Litva, ABŞ-nin tətbiq etdiyi rüsumlardan zərər çəkən və onunla ticarət edən müəssisələrə qismən kompensasiya ödəməyi planlaşdırır. Sputnik yerlik və istinadla xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat və İnnovasiyalar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ilk yardım paketi təxminən 20 milyon avro təşkil edəcək. Nazirlik qeyd edir ki, Litvanın ümumi xiracının 6,8% ABŞ-nin payına düşür. 2024-cü ildə Litvanın bu ölkəyə xiracının həcmi ilkin olaraq 1,6 milyard avro qiymətləndirilir. ABŞ ilə ticarəti 1000 Litva şirkəti həyata, 1000 nəfərdən üzr dilərim, ABŞ ilə ticarəti 1000-dən çox Litva şirkəti həyata keçirir. Litva, İqtisadiyyat Nazirliyinin qiymətləndirməsinə görə ABŞ-nin rüsumlarının əlavə edilmiş səviyyədə 3-4 il ərzində saxlanılması ölkənin ümumdaxili məhsulunun 0,65% azalmasına səbəb ola bilər. İstəkli dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava qismən buludludan yarım buludluğa doğru gedəcək və ara sırada buludların həcmi artacaq, temperatur 17-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib, ara bir külək güclənəcəkdir və temperatur Təbrizdə 7-23, Culfada 10-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava azca bulutluqdan yarım bulutluğa doğru gedib küləkləyəcək, temperatur göstəriciləri 8-25 dərəcə isti olacaqdır. Biləsuvara gəlincə, hava bulutsuzluqdan yarım bulutluğa doğru gedib və küləkləyəcək, temperatur 11-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım bulutlu olacaq, tədricən əsən külək güclənəcək və hava bulutlu olacaq, temperatur da 16-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava qismən bulutlu olub, bəzi saatlarda bulutluq artacaq və əsən külək güclənəcək, temperatur 17-31 dərəcə isti olacaq. Nəhayət, ölkəmizin yamyaşır bölgəsi Astarada hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedəcək, temperatur 12-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 4-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaqdır. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah, aprelin 4-də hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntıda fasıl olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcəsidir, gündüz 20-25 dərəcəsidir, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti və gündüz isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Səhvli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Dinləyicilərimiz, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi də İranın region ölkələri ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olması barədə siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan regionun bəzi ölkələrinin liderləri ilə söhbətində İran İslam Respublikasının İslam əqidəsi əsasında müxtəlif sahələrdə əlaqələr və əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb. İran İslam Respublikası Prezidentinin region ölkələrinin liderləri ilə telefon danışıqları Tehranın regional əməkdaşlığın artırılması üzrə diplomatik fəaliyyət və məsləhətləşmələrinin yeni mərhələsini təşkil edir. İran Prezidentinin məsləhətləşmələri İranın xarici siyasətində qonşu dövlətlərin xüsusi yer tutduğunu göstərir. Pezişkiyan Birleşmiş Ərəb Əmirlikləri Hükümətinin başçısı Şeyx Məhməd bin Zayid Ali Nəhyanla telefon danışığı apararaq qonşu və İslam ölkələri ilə əlaqələri daha da gücləndirmək niyyətində olduqlarını bildirərək dedilər. Fima Beyn əməkdaşlığın genişlənməsini alqışlayırıq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbəri də həmin telefon danışığında deyib, mən İrana mümkün qədər tez səfər etməkdə çox maraqlıyam ki, biz birlikdə xalqlarımızın qarşılıqlı maraqları və parlaq gələcəyinə uyğun olaraq iki ölkə arasında kommunikasiya körpülərinin qurulması və möhkəmləndirilməsinə kömək edə bilək. Prezident Kuveyt əmiri Məşəl Əl-Əhməd Əd-Cabir Səbah ilə digər telefon danışığında da deyib ki, qardaşlıq və qonşuluq əlaqələrinin dərinləşməsi, möhkəmləndirilməsi üçün Kuveyt və digər qonşularla müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün istənilən əməkdaşlığa hazır. Kuveyt əmiri bu telefon danışığında deyib ki, Kuveyt İranla əlaqələrini daha da genişləndirməyə çalışır və bu baxımdan da qonşu və dost ölkələrlə əlaqələrin dərinləşdirilməsi sahəsində konstruktiv və müsbət mesaj və yanaşmaları alqışlayır. Pezeşkiyan həmçinin Yordaniya kralı Abdullah bin Hüseynlə telefon danışığında deyib ki, İran İslam Respublikası dost və qardaş Yordaniya ölkəsi ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün istənilən səy göstərməkdən imtina etməyəcək. Yordaniya kralı da bu telefon danışığında bildirib, ümid edirəm ki, tezliklə biz iki tərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi və regional problemlərin idarə olunması sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək yollarını müzakirə edib məsləhətləşə biləcək. İran İslam Respublikası Prezidenti Bəhreyn Kralı Həməd bin İsa Ali Xəlifə ilə telefon danışığında da deyib ki, biz Bəhreynlə əlaqələri daha da inkişaf etdirməyə can atırıq. Fima Beyn əməkdaşlığının genişləndirilməsinin asanlaşdırılması və sürətləndirilməsi üçün heç bir tədbirdən vaz keçməyəcək. Telefon danışığında Bəhreyn kralı da bəyan edib ki, İran və Bəhreyn uzun müddətdir ki, dərin qonşuluq, dostluq münasibətlərinə malikdirlər və bugün biz əlaqələri daha da inkişaf etdirmək istəyirik. İran prezidenti İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əs-Sudani ilə söhbətində də deyib ki, İran İslam Respublikası çoxdankı dostu, qardaşı və qonşusu ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlıdır. İraq baş naziri bu telefon danışığında deyib, ümid edirəm ki, səylər İran və İraq və bütün İslam ölkələri arasında birlik və vəhdətin artmasına, qardaşlığın möhkəmlənməsinə səbəb olacaq və biz də buna əsaslanaraq İslam ölkələri arasında iqtisadi əlaqələri daha da inkişaf etdirə biləcək. Son illərdə İran İslam Respublikasının yanaşması qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün effektiv modelə çevrilib və bugün regionun bir çox ölkələri bu uğurlu diplomatik təcrübəyə əməl edirlər. Region ölkələrinin yüksək iqtisadi imkanları, əməkdaşlığın davam etdirilməsi, müştərək və ikitərəfli investisiyaların yatırılması və əcnəbilərin təsirinin aradan qaldırılması üçün regional razılaşmaların gücləndirilməsi üçün təsirli amil olacaq. İran müxtəlif iqtisadi, siyasi, mədəni və sosial imkanlara, bacarıqlı insan resurslarının malik bir ölkə olaraq qonşu ölkələrlə həmrəylik və geniş əməkdaşlıqda rol oynamaq üçün təsirli mövqeyə malik olacaq. İran həmçinin 7 sərhəd qonşusu, 10 sahil qonşusu var ki, bu da İranın diplomatiyası, iqtisadiyyatı və mədəniyyəti üçün saysız hesabsız imkanları yaradır. İran mədəniyyəti hələ də bir çox qonşu ölkələrdə az çox görünür. Geniş imkanların mövcudluğu, həmçinin bu ölkələrlə müxtəlif iqtisadi ticarət sahələrində əlaqələrin asanlığı İran hökumətinin iqtisadi çox tərəflilikdə qonşu ölkələrə xüsusi nəzər salmasına səbəb olur.
Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülistan programını beraber işleyecek.
Gülistan. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti Gülistan verilişinin vaxtı gəlib çatmışdır. Bir neçə dəqiqə müddətində sizinlə olacağıq. Ümid edirik ki, bizim verilişlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Növbəti hekayəmiz Gülistan kitabının ikinci fəslindən seçilib və bu kitabın 18-ci hekayəsi sayılır, ancaq tərcümədə 17-ci hekayə kimi qələmə verilib. Hekayə belədir. Nağıl edirlər ki, Şah bir abidi yanına çağırmışdı. Abid fikirləşdi, biraz dərman atıb zəifləyim, bəlkə çox ibadət etdiyim zahirimdən məlum olan. Mənə olan etiqadları bir qədər də arta. Deyirlər, dərman öldürücü zəhər imiş. Atmağı ilə ölməyi bir oldu. Püstə kimi məğz hesab elədiyim, Soğan kimi pərdəliymiş o yaramaz. Çox zahidi gördüm xalqa üz tutaraq, qibləsinə dal çevirib qılır namaz. Allahını salanda hər bir bəndəsi yada, lazımdır ki, başqa şey tanımasın dünyada.
عابدی را پادشاهی طلب کرد. اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقادی که دارد در حق من زیادت کند. آوردن که داروی قاتل بخورد و بمرد. آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. چون بنده خدای خیش خواند، باید که به جز خدا نداند.
Hikayemiz bu kadar azizler, hikayede neden söhbət getdiyini öyrəndiniz. Qeyd edək ki, bəzi nüsxələrdə bir beyt də əlavə olaraq yazılıb, o da belədir. Ta zahidə əmru bəkru zeydi, ixlas tələb məkon ki, şeydi, yəni, öz Allahını çağır, ondan başqasını tanıma. Lakin əmr, bəkr və zeyd, yəni filan kəslərə xatir, təqvalı olanda təqva axtarma, onun əməlləri hiləlidir. Əzizlər, şeydün ayrı mənaları olsa da bu şeirdə qipslə qarışmış hiləgər mənasını daşıyır. Neysə ümumiyyətlə hekayədə dinlədiyiniz kimi riyakarlıq, ikiyüzlülük, özgədən ötürü ibadət etməyin çirkin iş olduğu nəzərdə tutulur. Gülüstan kitabının başqa hekayələrində də bu kimi məzmunlara rast gəlinir. İnsanın özgələr üçün özünü abid göstərməyə çalışması, anla möhür yerib salaraq riyakarlıq etməsi ikiyüzlü abidlərin işlərindəndir. Belə adamlar həqiqi dindarları da yoldan çıxarıb, dinə, məzhəbə inamını aradan aparırlar. Böyük şeyx Sədi öz şeirində buna gözəl misal gətirərək deyir, həqiqətdən püstə kimi hesab eylədiyim kimsə ikiyüzlülükdən soğan kimi qat-qat idi. Belə adam gerçəkdən Kəbəyə dal çevirib namaz qılır və bu üzdən müşrik hesab olunur. Çünki yaradanı ibadət etməkdənsə yaranmışlara tapınır, hacətini onlardan tələb edir. Məşhur Yunanistanlı filosof Əflatun deyir, riyakar və ikiyüzlü adamlar heç zaman həqiqi əmələ yiyələnə bilməzlər. Şəhid Dəstqeybin də İstizazə kitabında yazılıb ki, bir gecə riyakar bir kişi belə düşündü ki, məscidə gedib səhərədək xalis niyyətlə Allaha ibadət etsin. Bu niyyətlə qaranlıq bir gecədə məscid küncündə oturub namaz qılmaq, dua və raz niyaz etməklə məşğul olduqda, məscidin başqa bir bucağından bir səs eşitdi. Öz-özünə dedi, hökmən başqa bir fərd mənim kimi ibadət üçün buraya gəlib. Yaxşı oldu, sabah məni görüb cəmaata tərifləyər ki, mən Allah üçün gecəni oyaq qalmışdım. Bunu deyib sevinci artdı və səsini daha da hüznülü etdi. Hava işıqlandıqda məscidin bucağında bir iti gördü ki, şaxtadan məscidə pənah gətirib. Beləliklə aydınlaşdı ki, o bütün gecəni bir itdən ötürü ibadət edib.
سانه سوزد بر نیاید بوی عود، پخته دانه پخته دانه کی سخن با خان مستی از من پرس و شوره، عاشقی ون کجا دامت که درداشانی
Dəyərli Nəhcülbəlağə kitabının 276-cı hikmətində təqvallıların mövlası Həzrət Əli əleyhissalamdan nəql edilib ki, Ey Tanrı, zahirimin gözlər qarşısında yaxşı görünərək, içərim səndən gizli saxlanıldığından, çirkin olmasından sənə sığınıram. Sənin agah olduğun əməllərlə xalqı özümə doğru çəkməkdən və zahirimi yaxşı göstərərək içərimi çirkinləşdirən yanlış əməllərlə sənə doğru çəkməkdən, bəndələrinə yaxın və sənin razılığından uzaq olmaqdan sənə pənah gətirirəm. Nifaq, riya və ikiyüzlülüyün müxtəlif növləri var. Burada xalqı aldatmaq üçün Allah Taalaya yalançı ibadətdən söz gedir. Buna tam uyğun olaraq Ulu İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur: Ey ixlas iddiaçısı, təqva və ixlasda düz danışırsansa və ibadətin yalnız Allah üçündürsə, nə üçün başqalarının mədhi və tərifləməsi qarşısında sevinirsən? Nəyisə əzizlər, bu kimi əməl sahibləri nəhayət niyyətləri aydınlaşdıqda cəmaatın gözündən düşər, rüsvay olarlar. Hətta bu dünyada həqiqi mahiyyətlərini gizlədə bilsələr belə, ahirətdə hər şey aşkar olacaq. Bu nəticələri düşünərək bu xəstəliyin müalicəsinə çalışmaq üçün yaxşı motivdir. Nəhayət deyək ki, ey Tanrı, bizi dərin yuxudan oyat, sayıq et, ürəyimizi iman nuru ilə doldur. Sən özün bizə yardımçı ol, ilahi. Əzizlərə, bu qədər izahla kifayətlənirik. Ümid edirik ki, bu hekayə və onun məzmunu, onun haqqında verdiyimiz izahatlar sizin xoşunuza gəlmiş olsun, ondan lazımı qədər dərslər almış olasınız. Biz gələn verilişlərimizdə yenə də həmin kitabın başqa hekayələrindən sizə danışıb izahat verəcək. Hələlik sizinlə vidalaşmalı oluruq, sizi ulu tanrıya ismarlayırıq. Qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, farsça mətni oxuyan əməkdaşım Mehdi bəy Lütfi Azad, səs mühəndisimiz və hürmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyyidyan idi. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.